Dnes začínáme něco nového na biblické hodině a nejenom ve středu, ale budeme občas to střídat i v neděli ráno. A začínáme téma, jak žít radostný život. Je to kniha Filipským, takže můžete si se mnou najít dnes tuto knihu v Novém zákoně, list Filipským. A my dnes budeme číst z první kapitoly, 1. 11. veršu. Můžeme povstat k čtení a prosím Melinku, aby nám přečetla u mikrofonu. 1. 11. veršu z listu Filipským.
Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, se správci a služebníky. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a od Pána Ježíše Krista. Děkuji za vás Bohu. Kdykoliv si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu. Stále se za vás všechny modlím a při každé své modlitbě se raduji z toho, jak se do prvního dne až do posud podílíte na evangeliu. Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše. Právě takto smýšlím o vás všech, protože mě nosíte v srdci. Vy všichni máte se mnou podíl na Boží milosti, jak v mém vězení, tak v obhajobě a potvrzování evangelia. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím, cítím k vám lásku Ježíše Krista. Modlím se, aby i vaše láska stále víc a víc více rostla spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí, abyste uměli rozeznat, co je správné, abyste byli ryzí a bezúhonní až do Kristova dne a dali se do Ježíše Krista naplnit ovocem spravedlnosti ke slávě a chvále Boží.
Modleme se. Hospodine, my ti děkujeme za dnešní večer, který jsi nám přidal k našemu životu. A děkujeme ti, že i my v té tvé radosti, které nám dáváš každý den, můžeme dnes tady být na tomto místě. A tak, pane, když jsi nás tady přivedl, prosím, aby jsi i otevřel naše srdce, naše mysl k tomu, abychom mohli přijmout to, co nám chceš dát. Prosím, aby jsi požehnal i těm, kteří by rádi tady byli a nemohou. Prosím, aby jsi je ty pozbudil a posílil ve víře. A očekáváme, že ty sám se oslavuješ mezi nás i skrze nás. Tobě patří chvála ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Posaďte sem. Jak žít radostný život? Každý z nás, jak tu jsme, čelíme různým problémům. Někdo je má menší, někdo větší. A to někdy zapříčiní, že ztrácíme naději. Dokonce i když je život příznivý, je těžké se cítit bezpečně. Když se stane něco tragického, je téměř nemožné dělat něco víc, než přežít. A mnozí z nás možná vzdáli chtít někdy jsme to prostě vzdali někdy chtít ten radostný život prožít. Protože je někdy tak náročný. Vyžaduje tolik věcí od nás. Někdy nám možná postačí jen pocit, že se udržíme na té hladině křesťanského života a pokračujeme dál. A ta dobrá zpráva je, že Bůh nám chce dát něco víc. Budeme se zamýšlet nad knihou Filipským, protože tato kniha Bible mluví o tom, jak žít radostný život. A to nejenom tak, jako oznámení, jak to máme žít, ale bez ohledu na to, co se děje v našem životě. Město Filipy bylo bránou Evropy. Takže je to vlastně první dopis od apoštola Pavla pro první evropský vůbec křesťanský sbor, který kdy existoval. Který on sám založil a je to dopis o radosti. A v podstatě ze všech dopisů, který apoštol Pavel napsal, je tento dopis nejosobnější. Byl napsán v době, kdy byl zavřen apoštol Pavel v domácím vězení, vězením v Římě. Nevím vy, ale když třeba někdy musím čekat ve frontě dlouho na cokoliv, tak skoro ztratím radost. Apoštol Pavel byl uvězněn po dobu 2 let a všechno, o čem mohl psát, bylo o radosti. Tento dopis se dotýká v podstatě mnohých sporných otázek, kterým my čelíme. Pokryje nějaká témata týkající se našeho sboru právě nyní. Právě tak jako mnoho sporných otázek v našem osobním životě. A postupně uvidíme oblasti, ve kterých je možné žít radostný život. A hlavní otázka, se kterou budeme zápasit, je tato. Jak to je jen možné udržovat radost v problémech a složitostech života? Jak mohu žít radostný život právě tu a právě teď? Slovo radost v jedné nebo jiné formě se v Biblii objevuje více než 194krát. A v knize Filipským se nachází asi 17krát. Radost je odlišná než štěstí. Radost je totiž lepší. Štěstí přichází a odchází. Podle toho, jak jsou okolnosti. Radost ale může vždy zůstávat. Štěstí závisí na tom, co se děje kolem nás. Radost je totiž vnitřní stav. Není závislá na tom, na naše okolnosti, na to, co se děje kolem nás. Radost je nedílnou součástí spásy v Kristu. Je to v podstatě vnitřní pokoj a potěšení v Bohu Otci, Synu a Duchu Svatému a v požehnání, které pramení z našeho vztahu s ním. Učení písma o radosti zahrnuje následující 3 body. Radost je spojena se spasením, které Bůh zajistil v Kristu. Radost také pramení z Boha jako jedna stránka ovoce Ducha Svatého. Nepřichází automaticky, ale zakoušíme ji jenom tehdy, pokud udržujeme trvalý vztah s Kristem. Pan Ježíš učí, že plnost radosti je neoddělitelně spojena s ním a že zůstáváme v jeho slovu, milujeme druhé, že posloucháme jeho příkazy a oddělujeme se od světa. A to třetí je, že radost jako potěšení v Boží blízkosti a z jeho daru vykoupení nemůže být zničena bolesti, utrpením, slabosti ani složitými okolnostmi života. A apoštol Pavel je v podstatě takovým dobrým příkladem tady toho. Jak žít radostný život? Kde ale začíná radost? Jeden z klíčů k radostnému životu jsou totiž vztahy. A možná, že se ptáte, jak jsem na to přišel z tohoto textu. V tomto textu se slovo vás, podívejte se, aspoň v ekumenickém překladu se opakuje 9krát. To znamená skoro v každém verši. Vás, vy. Tímto apoštol Pavel ukazuje na důležitost vztahu. Filipští a apoštol Pavel vyvinuli hluboký vzájemný vztah skrze bytí, vězení, útrapy, vzpoury a vše, co on v podstatě prožíval, jak to popisuje ve Skutcích 16. A 10. verš říká, velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již zase, Filipským 4.10, velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mě. Vím vždycky, jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost. Teplo vzájemného vztahu je v tomto dopisu evidentní. Apoštol Pavel a Filipští měli zřejmě rozvinutý vztah, který jim vydržel dokonce i při protivenství. A ten 3. verš říká, děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás. A v každé modlitbě za vás všechny s radosti prosím. Myslím, že náš problém dnes je, že časem to, co bylo centrální v rané církvi, právě vztahy, se staly možná druhořadými. Náš důraz možná je často na jiné věci, dokonce dobré věci. A právě toto vede k odstranění důrazu na význam vztahu ve sboru. Sbor, Kristovo tělo, Boží církev není v prvé řadě o stavbách, rozpočtech, výborech, komisích, programech, sedění v lavicích, ale o vztazích. Není to událost nebo program, který Pavla se sborem spojoval, to nikde nečteme, ale vztah, který se časem rozvinul. A tak církev může být ještě více než o vztazích, ale nemůže být nebo dělat něco, jestliže vztahy nejsou v jeho jádru. Přijde čas, kdy budeme potřebovat tyto vztahy, aby nás podpírali. A potřebujeme tyto vztahy k pozbuzování a k odpovědnosti. Existuje touha v našich srdcích patřit do takového společenství? Je touha i takové společenství vytvářet? Ale musíme se ptát, jak vyvineme takový druh vztahu, o jakém tady píše apoštol Pavel v této knize. Za prvé on říká, že se máme účastnit společně na díle evangelia. Tak říká ten 5. verš. Jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až do posud. Jiné překlady používají spoluúčast, partnerství dokonce. Partnerství je oboustranný vztah, my to víme. Zahrnuje nejen víru, ale patří tam i pracovat společně, finanční podpora, pohostinství, služba. A víte, že na tom všem se Filipský sbor podílel ve vztahu k apoštolu Pavlovi. Proto jeden z důvodů, proč jim píše, je, aby jim poděkoval za jejich přátelství a partnerství. Píše jim tento dopis, aby jim poděkoval za to, jak krásný rostoucí vztah mezi nimi nastal. A my se musíme zeptat, jak se budují ty vztahy? A tato kniha dává odpověď. Skrze to, co apoštol Pavel dělal tam ve sboru, skrze společnou službu, společnou práci, poskytování praktické pomoci, finanční podporu, modlitbu, pohostinství. Výsledkem jsou silné a trvalé vztahy. Možná někdy jsme rádi, že máme spíš takové korektní, jak tomu někdy říkám, korektní vztahy. Pán Bůh ale chce, aby jsme pokud možno šli dál a měli silné, hluboké, trvalé vztahy. Třetí a čtvrtý verš podávají tři náměty, jak silné vztahy ve sboru budovat. A říká vzájemná vzpomínka, vděčnost, modlitba. Židům 10.24 říká, mějme zájem jeden o druhého a pozbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Takže za prvé, jak můžeme vztahy budovat ve sboru, je, že se spolu účastníme společně na díle evangelia. A za druhé, tím, že jsme účastní v utrpení druhých. Tak jsme četl 7. a 8. verš, vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti, i když jsem ve vězení. Zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. Tedy nejenom tím, že společně se účastníme na šíření evangelia, ale také tím, že jsme účastní v utrpení druhých. Apoštol Pavel se stal partnerem Filipského sboru nejen v účasti na díle evangelia, ale také v sdílené utrpení. Když vztah a partnerství s někým vás něco bude stát, pak máte opravdový vztah. Totiž bylo nebezpečné, hodně nebezpečné se s apoštolem Pavlem spojovat a kamarádit. On vedl dobrodružný život, plný nesnází, problémů, těžkosti a těžkých okolností. A kdo byl spojen právě s ním, tak mohl nést stejné problémy a následky tak jako on. Kdo by chtěl mít takového přítele, který pořád je v nějakém problému, pořád ho někdo pronásleduje, pořád je někde, pořád potřebuje vaše modlitby, pořád je někde v problému, ani ne tak, že si to sám způsobuje, ale vůbec způsobem, jak on žije. Takový byl apoštol Pavel. Filipští však byli sborem, kde vztahy pokládali za základ. Proto zacházeli s Pavlovými neštěstími, v uvozovkách, jako si jejich vlastními. Oni říkali, jestli on má tady tyto problémy kvůli tomu, že zvěstuje evangelium, tak to jsou naše problémy. My ho budeme podporovat. Když udeří potíže, někteří přátelé se schovají. Někdo řekl, opravdový přítel je ten, který přichází, když ostatní odcházejí. Někteří však vezmou na sebe vaše potíže jako své vlastní a nesou je s vámi. A víte, my potřebujeme takové lidi, kteří jdou s námi bez ohledu na to, čím procházíme. To je známka pravého přátelství a hlubokého vztahu. Radovat se s radujícími a plakat s plačícími. A tak o to víc i my potřebujeme se naučit být partnery v utrpení. Partnery v utrpení. Potom a jenom potom budeme moci nosit jedni druhých břemene, jak to říkám. Římanům 15.1. My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalibení sami v sobě. A tak radost ve vztazích přichází tehdy, když budujeme vztahy, když pomáháme druhým a také, když se jedni za druhé modlíme. A proto máme napsáno v našem textu v podstatě to, za co apoštol Pavel se modlil. Pavlova modlitba je takovým Bohem inspirovaným vzorem pro nás. Jak se za náš sbor jedni za druhé se máme modlit. Když nevíme za co, tak určitě nám toto pomůže. A on říká, a za to se modlím, aby vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzi a bezúhoni pro den Kristův. Plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Pavlova modlitba za lidi, které miloval, byla v podstatě o tom, aby milovali ještě víc. Aby rostli v lásce. A za to se modlím, aby vaše láska ještě víc a víc rozhojňovala. Víte, tímto apoštol Pavel nám říká, že láska nikdy nedospěje k bodu nasycení. Zvlášť ve sboru a ve stazích. My se nikdy nedostaneme do bodu již dost lásky. Už nepotřebujeme. Co se stane, když se vytrvale modlíme za druhé, konkrétně a záměrně? Bůh nejen slyší tyto modlitby, ale on mění naše srdce tak, abychom milovali druhé ještě víc. A za to možná, když se my zatím modlíme, aby spíš druhý milovali víc, stane se opak, že Bůh nám dává sílu k tomu, abychom my milovali ti, kteří si to až tak nezaslouží a nejsou tak hodní milování. Proto je dobré prosit za naše nepřátele, za ty, kteří nám dělají potíže. Toto nevyžaduje nějaký program. To vyžaduje dvě věci. Změnu postoje. Předefinovat seznam toho, co vlastně sbor je. Církev není v podstatě o programech, o rozpočtech. Ano, my potřebujeme tyhle věci kolem. To jsou součásti toho. Když máme budovu, tak musíme se o to starat. Jsou hospodářské věci a to nemůžeme dát ruce pryč od toho. Ale v konečném důsledku je o dvou vztazích. Církev je o vztah s Bohem skrze jeho syna Pána Ježíše Krista a vztah s druhými. Tak jsem vždycky velice rád, když nespěcháme domů, když tady končí shromáždění, vždycky si říkám, buď jsem kázal krátko, čekají, že bych měl ještě přidat, nebo měl bych ještě další shromáždění někdy začít, ale pak si to nedovědomuji vlastně, teď začíná další část našeho shromáždění. Budování vztahu, to je úplně v pořádku. Tak ze mě vždycky spadne něco a zároveň mě to naplňuje radosti. Protože doma jsme pořád, tak součástí toho, že tady přijdeme, je ano, abychom slyšeli Boží slovo, ale také, aby jsme budovali vztahy mezi sebou. Jak to někdo říkal, jak jsem to už říkal a jak to budete ještě slychávat ode mě, sbor je takový, jak si ho děláme. Nevím, jestli s tím souhlasíte nebo ne, ale my ovlivníme hodně, jak náš sbor bude vypadat. Ano, Bůh chce, aby vypadal tak, jak chce on. Ale pak záleží to na nás. Jak se ho děláme, takový ho máme. A každý člen sboru proto má odpovědnost budovat vztahy s druhými. To patří k Boží rodině. Je velmi scestné si myslet, že neformální setkání, sdílení se u čaje nebo společného jídla nejsou takzvané duchovní. Je to velký omyl. Vše v našem životě je duchovní. Nemůžeme to rozdělit na to, že teď děláme duchovní věci a teď víš, a teď se najím a to není duchovní. To já tak tomu nerozumím z Bible. A apoštol Pavel říká, všechno, co děláte, ať pijete, jíte, ať hrajete fotbal, nebo jste na procházce, nebo cokoliv děláte, dělejte to k Boží slávě. On to nerozdělil na duchovní a neduchovní moc. Jakékoliv odpovědnost, úkol v rodině, v osobním životě, v zaměstnání, v práci, ve škole, cokoliv, co děláme a říkáme, já to dělám zodpovědně, tak, jak by to měl udělat pro Pána, to oslavuje jeho jméno. A víte, Pán Ježíš často jedl s lidmi a neformálně s lidmi mluvil, večeřel a přitom budoval vztahy a vyučoval ty nejhezčí pravdy Božího království. Právě když se s nimi nacházel. V neformálním rozhovoru. V podstatě všechna podobenství, co máme, nejsou vyřčena zkazatelny. Všimli jste si toho někdy? Že vždycky Pán Ježíš je někde buď venku, v přírodě, na procházce, nebo v kruhu těch divných lidí, ne až tak duchovních, a jim právě vypráví o duchovních věcech. To vše dělal, aby lidem ukázal Boží lásku a zvěstoval jim evangelium. Takže kráčejme i my v jeho šlepějích. Včera jsem byl, tak jak jednou za čas, v tom Martelu a někdy člověk tam jde, že chce něco říct a pak Pán mě překvapuje a pokaždé to, každá návštěva je jiná. Ale někdy člověk tam jde, aby naslouchal. A tak jsem říkal, Pane, i toto chci udělat pro tvoji slávu. Já cítím takový, že tady mám něco říct, ale Pán mě učí a říká, nemusí to tak vždycky být. Někdy máš naslouchat. I to je služba, kterou můžeme konat pro Boží slávu. A včera právě se po té evangelizaci, tak včera jsem tam byl a jeden pán už po půl hodině to slyšel ode mě z Bible, to hodně jsem ho vyzval a říkal jsem, jak se stavíte k tomu? Chcete přijmout Pána Ježíše do vašeho života? A on se na mě podíval a říkal, ano, chci, ale nevím. Tak mě tak potěšilo, že jsem ho mohl vést k této modlitbě. A on s takovou upřímností se modlil, ale vím, že není vyhráno. Vím, že potřebuje pomoc a prosím i vás, když si vzpomenete na to, modlete se. Já se zájmem a s velkým překvapením jenom zjišťuji, jak lidé práchnou a chtějí slyšet Boží slovo. Víte, možná ostatní tam si myslí, že já tam chodím jenom, protože doma nemám co dělat, tak jdu po starých lidech, aby se nenudil, tak možná, že někdy tak mám pocit, že se na mě dívají. Ale já mám docela jiné záměry, když tam jdu. Tam. Já vezu vždycky Bibli sebou a není návštěva, abych Bibli neotevřel, aby s těmi lidmi jim něco z Bible neřekl, aby se s nimi nemodlil, aby je nevedl k tomu, aby se zamýšleli nad něčím. A tak se moc z toho těším a raduji z toho, že Bůh otevřel tyto dveře. A my máme být citliví na to a modlit se a věřit, že všechno, co děláme, ano, i když možná ta stará babička povídá a já se k tomu už pomalu nedostanu, než abych se s ní akorát pomodlil, Tak jsem si uvědomil, že i to je služba, když to dělám pro pána. A když to děláme z lásky pro našeho pána a pro lidi okolo nás. Existuje známka rostoucí a vnímavé lásky. Všimněme si toho. Láska jako ní v Bibli čteme, že nikdy v prvé řadě se nesoustředuje na dobré pocity. My to máme nějakým způsobem zakodované. My muži taky a možná ženy, sestry, možná víc. A oni vědí i proč. Že láska se musí soustředit vždycky na dobré pocity. Že vždycky musíme cítit ty dobré pocity. Víte, dobré pocity mohou přijít a pocity mohou přijít a obvykle přicházejí, když opravdu milujeme, ale pocity nikdy nejsou cílem opravdové lásky. Nejsou cílem opravdové lásky. Co potom je cílem lásky? Je to tady v našem textu. Ohnisko lásky je poznání. Jestli opravdově někoho milujeme, tak apoštol Pavel říká, chceme poznat tu osobu. Ve skutečnosti chceme vědět všechno, co můžeme o té osobě. Proto apoštol se modlí, aby se jim rozhojňovalo poznání. Poznání v Novém zákoně není pouze rozumovým poznáním, ale duchovním poznáním v srdci. To se vztahuje k božímu zjevení jako k poznanému zkušenosti a vyžaduje spíše osobní vztah s Bohem než intelektuální znalost faktu o Bohu. Takže síla lásky je v hluboké vnímavosti, což znamená porozumění nebo rozeznání. A všimněte si, že apoštol Pavel chce, aby křesťanova láska rostla více a více. Potřebujeme vědět stále více o Kristu a o sobě navzájem. Potřebujeme shromáždit stále více porozumění jeden s druhým. Stále více rozeznání, na čem záleží, a vnímavosti vůči druhým. A čím více poznáme Krista a sami sebe navzájem, tím více naše vzájemná láska poroste potom. A jsou tři důvody, proč potřebujeme lásku, která roste stále více. Apoštol Pavel říká, že rostoucí láska je potřebná k rozeznání věcí, které jsou znamenité. Nestačí jen vědět, co je správné a co je špatné. Nestačí jen udělat to, co je správné, když už to víme. Někdy musíme volit mezi dobrým a znamenitým, přijatelným a nejlepším. A apoštol Pavel v tomto případě napsal, že potřebujeme rostoucí lásku, abychom rozpoznali, na čem záleží. Jiný anglický překlad říká, tak abyste rozeznávali důležité věci od nedůležitých. Nebo abyste si mohli vybrat to nejlepší. Ano, často pán staví před námi různé možnosti a my máme dost práce, tím se rozhodovat někdy ne mezi tím, co je špatné a dobré, to hned poznáme, ale někdy máme několik možností. A pán říká, vyber si, mé dítě. Potřebuješ lásku v tom okamžiku, abys mohl rozeznat důležité od nedůležitých věcí. A čím více milujeme pána, tím více budeme rozpoznávat a vybereme si znamenité věci pro něho. Čím více milujeme jedni druhé, tím více rozpoznáme, co je znamenité a vybereme si to nejlepší pro druhé. Rostoucí láska je potřebná, abychom byli upřímní a čistí. Tak dále říká, abyste byli ryzi a bezúhoní pro den Kristův. Nebo slovo na cestu říká, neposkvrnili se ničím špatným až do příchodu Ježíšova. Slovo upřímný znamená prosívat, tříbit skrze síto k tomu, abys očistil. Proto slovo ryzí znamená čistý, nezamořený, neznečištěný, nepotřísněný. A všimněme si, že my máme zůstat čistí do té doby, než se Kristus vrátí. Jen rostoucí láska udrží naše oči soustředěné na Krista. A jestli ho nemilujeme, nebudeme se na něho dívat. A jestli ho milujeme, budeme upínat své oči k němu, toužit se jej vidět a být s ním. A v podstatě jen láska opravdová nás udrží čistými v čekání na jeho návrat. A apoštol Pavel se modlil za to. A za to se modlím, aby vaše láska ještě více a více rozhojňovala a s ní i poznání, i hluboká vnímavost. Co to je vnímavost? Je to duchovní citlivost. Duchovní citlivost na Boží vedení. O jak my to potřebujeme. Abychom byli citliví. Ne tak až emocionálně to jsme. Někdo míň, někdo víc od narození. Ale duchovní citlivost. Abychom vnímali. Jak se máme rozhodovat, abychom vnímali Boží vedení. My potřebujeme lásku, abychom právě mohli rozpoznávat, na čem záleží, abychom byli upřímní a čistí a za třetí také rostoucí láska je potřebna, abychom nesli ovoce. Tak praví závěr našeho textu. Plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Znamení, že naše láska roste, je, že ovoce Ducha Svatého rostou na stromě našeho života. A tyto ovoce se projevují potom v našich skutcích, které oslavují Boha. Ono to je tak, že Pán Bůh vždycky připravuje pro nás ty skutky. Každý den a my se máme modlit za to, abychom je poznali. Právě abychom byli citliví, abychom je rozesnali, abychom měli i odvahu je udělat, abychom tak mohli nést ovoce. Pán Bůh nám chce žehnat skrze vztahy. A pomáhat žít radostnější životy. Proto se scházíme. Proto máme sbor a k tomu má pomáhat společenství. Aby nás to povzbudilo, podporovalo. Je to náš podpůrný tým k tomu, abychom mohli unést ty těžkosti, které život přináší. Abychom zde nacházeli zdroj pozbuzení, útěchy, podpory, abychom věděli, že za nás se někdo modlí. Že nejsme na tom sami. Vždyť to Pán Ježíš nikdy to tak neurčil, abychom žili křesťanský život sami. Proto buďme vděční za své přátele, bratry a sestry. Vzpomeňme se tak, jako apoštol Pavel na ně. A modleme se za ně. A já vám v závěru chci přečíst úplně Celou tu modlitbu, jak zní z anglického překladu, který se jmenuje The Message, nebo poselství, a to mě moc oslovuje, jak tento překlad to zní. Tak toto je má modlitba. Aby vaše láska vzkvétala tak, abyste nejen mnoho milovali, ale i dobře milovali. Učte se milovat vhodně. Potřebujete používat svoji hlavu a zkoumat své pocity, aby vaše láska byla upřímná a projevila se inteligentním způsobem, ne sentimentálním proudem slz. Žijte život jako ti, kteří milují. Milující lidé žijí obezřetný a příkladný život, na který by byl hrdý sám Ježíš, totiž hojný na ovoce Ducha Svatého. Takový život činí Ježíše Krista přitažlivým pro všechny, aby se všichni připojili ke slávě a chvále Boží. Amen. Pojďme nyní za to vše se přimlouvat, modlit, děkovat, chválit. Můžeme povstat k modlitbě. Děkujeme ti, Pane, že ty dáváš radost skrze Ducha Svatého a skrze tvého slova i skrze tvůj lid. Děkujeme, že toto vše můžeme mít. Chvála buď tobě za to, že jsi tak dobrý k nám, a my prosíme i za ty, kteří mají různé potíže, problémy. Prosím za Jindru Srba, jemu buď milostivá, za celou rodinu. Prosím, aby si je ty posiloval tvým duchem, tvým slovem, aby si je podržel, aby tvoje vůle se stala v jejím životě. Pane, prosím i za ostatní, kteří jsou nemocní a nemůžou být s námi, aby si je posiloval, aby tvoje radost mohla proniknout do jejich srdce. A tak toužíme, Pane, aby radost z Ducha Svatého pronikla i do našich vztahů, aby to bylo viditelné. Prosím, dej nám tu milost, abychom se podřídili tobě a otevírali se pro tvoji lásku, abychom tak mohli rozesnat a měli duchovní citlivost. A tak zůstali upřímní, čistí a nesli ovoce pro tvoji slávu. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.